Blaðsíða 83, landslag. Norður-Ameríka er þriðja stærsta heimsálfan. Hún tengist Suður-Ameríku hið 58 km breiða Panama-eyði. Skilin á milli Norður-Ameríku og Asíu liggja Beringsund. Norður-Ameríku má gróflega skipta í fjögur landslagssvæði. Í fyrsta lagi eru vestur fjallgarðarnir sem liggja með vesturströndinni frá Alaska suður til Mexíkó og skiptast í nokkra samhliða fjallgarða þar sem klettafjöll eru langmest. Í Aljútafjöllum hæsti tindur Norður-Ameríku, Mount McKinley, 6.194 metrar. Í öðru lagi það Kanadaskjöldurinn sem nær yfir norðurhluta Kanada og Grænland. Þessi forngrýtis skjöldur sem þriggja milljarða ára gamall ber ummerki langvarandi rofs af völdum jökla margra ísalda. Í þriðja lagi það slétturnar miklu og miðlálendið sem teygir sig eftir miðri álfunni suður til Mexíkóflóa. Þessi frjósama víðlenda slétta var til við framburð jökuláa og stórfljóta í milljónir ára. Í fjórða lagi það Appalachiafjöll á austurströnd Bandaríkjanna. Þessi fjallakeðja sú elsta í Norður-Ameríku. Á milli þessara fjallgarða þurrar hásléttur sem víða eyðimerkur. Stærsta eyðimörkin skálin mikla, Great Basin, sem teygir sig yfir ríkin Nevada og Utah. Lengsta fljót álfunar Mississippi, 6.300 km langt. Vatnasvið þess teygir sig því sem næstum öll Bandaríkin milli Klettafjalla og Appalachiafjalla. Efst á síðu 83 ljósmynd í myndatexta segir Niagarafossar á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Þangað sækir mikill fjöldi ferðamanna ár hvert. Ef vel að gáð má sjá bát á siglingu á ánni. Blaðsíða 84. Vötnin miklu á landamærum Bandaríkjanna og Kanada stærstu ferskvass stöðvatnskerfi í heimi, 244.000 ferkílómetrar að flatamáli. Vötnin fimm. Stærst þeirra Superior vatn, þá Michigan vatn, Huron vatn, Erie vatn og Ontario vatn. Á milli tveggja síðastnefndu vatnanna hinu frægu Niagarafossar. Eyjar sem tilheyra álfunni aðallega að finna í Karíbahafinu og á norðurskautssvæði Kanada. Í Karíbahafinu fjöldi eyja, þar stærstu Kúba og Hispaniola. Á norðurskautssvæði Kanada má nefna eyjarnar Baffinsland og Ellesmere eyji. Þar austur af stærsta eyja í heimi, Grænland, sem tilheyrir Norður-Ameríku landfræðilega en Danmörku stjórnmálalega. Grænlandsjökullinn umþabil tíundi hluti af öllum jöklum jarðar og 4.300 metra þykkur þar sem hann þykkastur. Til Norður-Ameríku teljast einnig Mið-Ameríka og eyjarnar í Karíbahafinu sem fjalla verður síðar í þessum kafla. Efst á síðu 84 ljósmynd í myndatexta segir Colorado-fljótið rennur víða í hrikalegum en ægifögrum gljúfrum.